tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Krajem 1948. godine u Beogradu su vršene posljednje pripreme za proslavu 110. godišnjice do osnivanja Beogradskog univerziteta 1838. godine. One možda ne bi bile toliko obimne i skupe da se u isto vreme nisu privodili kraju radovi na obnovi zgrade u Jevremovoj ulici broj 21, u kojoj je početkom 19. veka od 1809. do 1813. godine radila velika škola, otvorena godinu dana ranije u obližnjoj manjoj zgradi. Utrošena su za to vreme pozamašna sredstva da bi se zdanju vratio što je moguće verniji izgled s početka 19. veka, kada je u njoj delovao Dositejev licej u kojem je Dositej Obradović podučavao, a Vuk Karadžić bio jedan od đaka prve generacije. Već početkom sledeće godine, 28. februara 1949. Vlada Narodne Republike Srbije na predlog Ministarstva prosvete donosi uredbu o osnivanju Vukovog i Dositejevog muzeja. Muzej Vuka i Dositeja, gospodar Jevremova 21, Dorćol, Beograd, 70 godina od osnivanja. Poštovani slušalci, tim povodom naša ovonedeljna gošća je Elijana Gavrilović, kustos spomenutog muzeja i autor monografije čiji izdavač Narodni muzej u Beogradu, Muzej Vuka i Dositeja 1949-2019. Gospođo Gavrilović, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na početku emisije pročitala sam deo teksta iz vaše monografije. Muzej jeste otvoren 1949. godine, ali delovi dragocenih zbirki muzeja formirale su se ranije, mnogo ranije u 19. veku.
Upravo tako. Mina Karadžić, Vukomanović, Vukova ćerka, zaveštala je Kraljevini Srbiji i to tadašnjem Narodnom muzeju, Narodnoj biblioteci, predmete njenog oca koji su stigli iz Beča zajedno sa njegovim posmrtnim ostacima. Tadašnji Narodni muzej je te predmete primio godinu dana kasnije. Kad kažem predmete, mislim na arhivalije, lične predmete, prve izdanja Vukovih knjiga. I oni su povremeno i izlagani u okviru Vukove sobe. Ono što je vrlo interesantno da su upravo predmeti iz te zbirke u stvari bili prvi kataloški obrađeni. Te u to vreme Mihajlo Valtorović, koji je tada bio upravnik i čuvar muzeja, kako se govorilo, izradio prvi katalog muzejskih predmeta koji je izašao 1900. godine. I upravo se tu smatra baš bitnim za taj značaj koji je dvostruk. Prvo što imamo zbirku koja je začeta još u prethodnom veku, a sa druge strane i prve kataloški obrađene muzejske jedinice.
1900. godine, znači prvi je katalog.
Jest, jest.
Kroz ovu istorijsku šetnju, kroz muzej Vuka i Dositeja, zapravo period dok Vuk i Dositej nisu dobili svoje pribivalište u sadašnjoj gospodar Jevremovoj 21 na Dorćolu u Beogradu. Našim slušalcima, mada ste vi već načeli tu temu, našim slušalcima bi bilo veoma zanimljivo da to sve što je skupljala Mina, od čega se napravila jedna fina zbirka, gde se to sve izlagalo malo detaljnije? O Narodnom muzeju, o muzeju Kneza Pavla?
Samim izlaskom kataloga, koji se inače zvanično zvao Opis stvari i zaostavštvine Vuka Stefanovića Karadžića, ta zbirka je dobila na svoj značaju i samim tim je trebalo da bude i obaveza da predmeti budu izlagani. U jednom periodu Narodni muzej nalazio se i na Akademskom, odnosno Studentskom trgu, i predmeti jesu bili u okviru istorijskog odjeljenja nazivani, kao što sam već pomenula, Vukova soba. Uslovi za izlaganje su bili daleko od idealnih, ali eto, interesantan je podatak da se već priređivanjem 1901. godine izložbom jedne slike Pad stalaća umetnika Đorđa Krstića, ja sam naišla ovako prelistavajući stare novine i dnevne, da je navedeno za posetioce da će slika moći da se gleda od 9 do 12 prepodne i od 2:30 do 5 časova popodne. Posetioci će moći u to vreme da razgledaju i galeriju muzejsku, kao i Vukov muzej, u kom su izložene stvari iz ostavštine Vuka Karadžića. Znači, govorimo o samom početku 20. veka, kada, kao što sam pomenula, zbog nedostatka pratećeg osoblja, nedostatka finansija, Narodni muzej nije bio uvek svakodnevno otvoren za javnost, nego u pojedinim danima, periodima i časovima. Naravno, ti su se vremenom uslovi bivali sve bolji i bolji. U vreme dok je direktor Narodnog muzeja i upravnik u stvari bio gospodin Miloje Vasić, stekli su se uslovi za bolje svakodnevno izlaganje kako arheoloških, tako i istorijskih i umetničkih predmeta, pa i Vukove sobe. Tako da u jednom periodu se čak vršila i, da kažem, pregled, odnosno vršila se jedna analiza protoka publika, što je zaista za ono vreme bilo interesantno. Treba pomenuti, nažalost, da je dobar deo tih predmeta nastradao u bombardovanjima i pustošenjima grada Beograda tokom Prvog svetskog rata. Tako da je ovaj pomenuti katalog jako dragoceno svedočanstvo, jer samo po njemu i po opisima možemo da vidimo koji su to predmeti koje Mina takođe tada darivala Kraljevini Srbiji i tadašnjem Narodnom muzeju, ali ih mi danas nemamo. Zato što
se zna šta je izgubljeno sve, otprilike.
Zna se, znači, nažalost, mi danas, interesantno su napravljeni spiskovi u tom katalogu iz 1900. godine na izložene i neizložene predmete, koji su takođe mogli da se vide na molbu, znači posetilaca. Oni su, kako kaže gospodin Valtrović, raspoređeni po fiokama, znači po posebnoj molbi su mogli oni da se vide. Nažalost, katalog bi danas mogli da podelimo na predmete koje i danas imamo u zbirci Muzeja Vuka i Dositeja i one koji su izgubljeni u tim bombardovanjima i pustošenjima Beograda tokom Prvog svetskog rata.
Šta je ostalo od te Minine zbirke? Evo, neko ko nasluša negde u unutrašnjosti, a zašto iz Beograda, a da nikad nije bio u muzeju?
Srećom, mnogo toga. Da. Tu su Vukovi lični predmeti, pored njegovih naočara, pera, držalja, svog tog predmeta, svih tih predmeta za pisanje, predmeta koje on koristio i nosio tokom putovanja. Danas to delo je ovako interesantno. Recimo Vukova putna torba, Vukove košulje, Vukova kubura, jer su putevi tada bili opasni, Predmeti koje, recimo, kad deca dolaze, pošto su oni najčešći naši posetioci, ne mogu više ni da prepoznaju. To je, recimo, nož za otvaranje pisama, koje njima danas deluje potpuno neobično, duvan kese i tako. Naravno, tu su prva izdanja njegovih knjiga, dragocena prepiska koju je Vuk imao sa svojim prijateljima, saradnicima, sledbenicima, neprijateljima, i naravno prva izdanja njegovih knjiga, među kojima se izdvaja i prvi srpski rječnik, čiju smo celu prošlu godinu 2018. posvetili, jer je to bila godina dva veka od izdanja prvog srpskog Vukovog rječnika. I drugo izdanje Vukovog, odnosno je srpskog rječnika iz 1852. godine, koji nam je dragocen zato što je Vuk svojim rukopisom na marginama upisivao primedbe, beleške, pripremajući se za treće izdanje koje za života nije stigao da publikuje, da objavi.
To, recimo, čini baš onako jedno od najznačajnijih delova zbirke ostavštine Mile Karadžić.
Jeste, upravo ti lični predmeti, prva izdanja knjiga, dragocene arhivalije, prepiska. Naravno, tu su i portreti Vukovi, koji su neki rađeni za njegova života, a neki kasnije.
Gledaš me ko da me ne znaš, ko da od me bližeg imaš, da li je to jer sad imam snove naše, nekad moje, sada samo tvoje. Da, ra, ri, ra, ri, ra, 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 ra. Gledam te ko da te ne znam, ko da od te bližeg imam, da li je to jer sad imaš snove naše, neka tvoje, sada samo moje. Dođi, ljubav da ti dam, da te volim, da
si Radio Beograda, dva emisija Riznica, Muzej Vuka i Dositeja, 70 godina od osnivanja. Naša današnja gošća je Elijana Gavrilović, kustos spomenutog muzeja i autor monografije čiji izdavač Narodni muzej u Beogradu, Muzej Vuka i Dositeja 1949-2019. Gospođo Gavrilović, u prvom segmentu smo rekli da jezgro zbirke muzeja Vuka i Dositeja vezano za Vuka Karadžića, to jezgro čini ono što je Mina Karadžić predala državi da na čuvanje i dalje izlaganje, nešto što je ostavila da bude deo riznice srpskog naroda. I rekli smo gde je to sve izlagano.
U okviru Vukove sobe.
Koja je bila prvo u Narodnom muzeju.
U Narodnom muzeju, koji se u jednom periodu zvao i Muzej Kneza Pavla, smešten u dvoru na Terazijama. Situacija se tokom Drugog svjetskog rata odvijala također onoliko koliko i sam Beograd imao uslova za neki iole normalan život. Posle Drugog svjetskog rata, odlukom Vlade Republike Srbije, odlučeno je da se izvrši temeljna i detaljna rekonstrukcija zgrade u Gospodari Jevremovoj ulici i da se dodeli novoosnovanom muzeju Vuka i Dositeja. Kao što smo našim slušalcima već rekli, jezgro same zbirke Muzeja Vuka i Dositeja postoji još sa kraja 19. veka, a to materijalu je i pridodata daleko skromnija Dositejeva zbirka, jer je zabeleženo da je istorijsko odeljenje testamentom jednog krojača Paje Vasiljevića bilo darivano kompletom sabranih dela Dositeja Obradovića koji su bili kupljeni u Parizu. Tom skromnom materijalu dodate su još i par pisama i arhivalija koja se vezuje za radi delatnost Dositeja Obradovića, ali nažalost mi ne posjedujemo predmete, ni lične predmete, ni bilo kakve druge koje bi mogli da pružimo posetiocima na uvid, što i nama predstavlja jedan dodatnu i teškoću, ali i izazov upravo da našim posetiocima, pogotovo onim najmlađim, približimo i predstavimo Dositeja Obradovića u današnjici, da tako napomenem. Naravno, i same ove zbirke su se tokom godina obogaćivale i likovnim delima, vajarskim delima, dodatnom građom kojom su nas darivali ili su neki predmeti ili arhivalije umjetnička dela otkupljivani također u svojstvu bogaćenja i razumevanja same zbirke.
Dimitrije Dositej Obradović, rođen 1739. ili 1742. godine, to je selo Čakovo, Tamiški Banat, to je teritorija današnje Rumunije, a smrt ga zatiče 28. marta 1811. Sahranjen je u porti Saborne crkve u Beogradu. Do njega je sahranjen i Vuk Stefanović Karadžić, 6. novembar 1787. selo Tršić, 1864. preminuo je u Beču, a telo, posmrtni ostaci Vuka Karadžića su preneti 12. oktobra 1897. godine, prenela je njegova ćerka Mina, je li tako? I sahranjeni su pored Dositeja Obradovića. I eto, ta dva velikana, jedan pored drugog u porti Sabornog hrama u Beogradu i jedan pored drugog u muzeju Vuka i Dositeja.
Upravo tako, jer nije to slučajnost.
Nije. Da kažemo još nešto o biografskim podacima Dimitrija ili Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Neko će reći da je to previše. Nije previše. Da se napravi anketa i da kažemo ko je Dimitrije Obradović. Ne znam da li bi se svi setili da je to Dositej Obradović.
Pa, današnjica nosi neke svoje brza događanja i ne bih sad ulazila u tu priču. Svakako, Dimitrije Obradović bi se svako zamislio. Dositej Obradović je već podatak koji svakog vraća u prošlost, tako da je to jedna burna biografija tog jednog brzog čoveka. Mislim da je to zaista čovjek koji bi se, osoba koja bi se vrlo lako pronašla i kod nas u 21. veku. Poznata je ova njegova skulptura koja se nalazi u Studentskom parku, čiji je konkursni model izložen kod nas u samom ulazu u muzej. To je čovjek prikazan u pokret, on nestaje, on lebdi, onako bdi, što bi se reklo nad Srbijom. Prikazan je uvek, je prikazivan i sa knjigama, što može da se vidi i na portretima koji su izloženi kod nas u muzeju, ali i na stalnoj postavci Narodnog muzeja. Prikazan je obučen u evropsku modu, na njemu ne možete da vidite nijedan detalj koji bi, za razliku od Vuka koji se nije odvajao od svog fesa, znači potpuno obučen po evropskoj modi. Znamo, a želimo i da podsjetimo naše slušalce koliko je Dositej putovao, ali koliko su i teški bili ta putovanja u ono vreme kada se putovalo kolima, diližansom, kočijama. On je proputovao i kao mladić Dalmaciju gdje je bio učitelj, Epir, Malu Aziju, Zagreb, to su sve bili tako da kažemo regionalna putovanja, ali daleko su bili veći podvici njegova putovanja u Pariz, u London, sever Italije, gdje je i Beč, što je zaista za ono vreme bio podvik. Smatramo ga i prvim poliglotom srpskim, poznava i govori odlično i tadašnje savremene, ali i klasične jezike kao što je latinski i starogrčki.
Vidite, kod nas se stalno dešava, ne, brani se Vuk, napada se Vuk, Dositej Obradović je gospodski deo Srbije, Vuk Stefanović Karadžić je onaj drugi deo i stalno pokušavaju da prave neprijateljske tabore između Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, dok oni leže spokojno jedan pored drugog u porti sabornog hrama. Kako se vi postavljate prema...
Mislim da ih treba odvojiti, posmatrati naravno. Ih i naravno svakog za sebe. Tu i taj, što bi rekli danas, generacijski jaz. Mladi Vuk je došao u Beograd i upravo je zakucao na vrata velike škole da bi se posavetovao sa Dositejem gde on dalje da uči i šta da radi. A Dositej, postoje anegdota da on čak nije hteo ni da ga primi u školu, ali mislim da je Vukova upornost bila jedan od onako velikih njegovih karakternih crta. Tako da je on svojom upornošću zaslužio i dobio svoje mesto i bio jedan od đaka prve generacije u samoj velikoj školi. Mislim da ih ne treba nešto stavljati na tapet jedan pored drugoga. Svaki od njih je dao veliki, veliki doprinos upravo u uvođenju narodnog jezika u zvanični jezik i ono što je negde Dositej, a i njegovi prethodnici počeo i radio, Vuk je na neki svoj drugi način zaokružio. Mislim da Vuka ni ne treba prikazivati kao nekog seljačeta, prosto kao mladić već otišao u Beč.
Da. Koja je to bila neverovatna energija. Nama je sad teško i avionima da postignemo neke destinacije, a šta je on sve sa jednom nogom.
Jeste, upravo.
Uspeo da prođe, da sakupi. Neverovatna energija. Da, to, da. Kad kažete Dositej nije hteo ni da ga primi, međutim Vukova upornost.
Čini mi se da je tako. Koliko sam ja u nekom svom ranijem prethodnom radu čitala njihove biografije, različite verzije njihovih biografija, mislim da stvarno jednog i drugog odlikuje velika, velika upornost i treba slediti negde te njihove...
Ne treba ih suprotstavljati, nego od svakog uzeti ono najbolje.
Pa mislim da jeste tako.
Tako vi i radite u muzeju Vuka i Dositeja.
Upravo. Na neki način nam je i ova nova stalna postavka koju imamo u muzeju omogućila da u jednom nivou prikažemo delatnosti jednog i drugoga za različite naše uzraste. Ono što sam već pomenula, teško je deci približiti Dositeja, ali se trudimo kroz neke dodatne programe, muzejske radionice, da ga na neki način onako učinimo prisnijim. Jer mislim da je zaslužio to i tekako.
Vuk je lakše za predstavljanje.
Vuk je, da. Deca se sa njim susreću još u nekom vrtičkom periodu. Svi znaju da je to čika sa fesom i belim brcima i da je jako da je zaslužen naravno za azbuku, za bogatstvo našeg jezika. Tu su poslovice, umotvorine narodne. Kažem, jako se rano susreću sa svim tim, ali...
Ja mislim da je Vuka lakše i strancima predstaviti, zbog drugovanja sa velikanima evropskim.
Jeste, tu naravno Jakob Grimm, drugovanje sa Goetheom, sa svom bečkom intelektualnom elitom, ali Dositej je bio veoma dragocen ličnost koja je delovala u Trstu. Treba pomenuti da je on posljednjih 6 godina prelaska u Beograd boravio u Trstu u krugu tamošnjih intelektualaca i imao i podršku, a zatim i penziju bogatih trgovačkih srpskih porodica koje su bile prilično moćne tada u samom gradu Trstu. I danas imamo u samom centru grada palate koje su jeste u vlasništvu tih trgovačkih porodica.
Ja mislim da je negde 20 i koliko, 22, ne znate broj koliko je palata.
Tako, najde oko 20 koje se nalaze u samom centru grada.
Prelepa pravoslavna crkva,
divna pravoslavna srpska crkva Svetog Spiridona, koja je bila i rušena i opet sagrađivana i postoji tu i dan danas i pod zaštitom je države i italijanskog ministarstva kulture. To je kafana Stella Polare, znamo da su kafane u tom periodu bile
uvek neke zvezde,
stecište intelektualne elite u svim gradovima. Stella Polare, Coppolana zvezda, u kojoj se okupljao Dosite i njegovi
istomišljenici,
protivnici i tako dalje.
I tajle se faleše,
si Radio Beograda, dva emisija Riznica, Muzej Vuka i Dositeja, 70 godina od osnivanja. Naša gošća je Elijana Gavrilović, kustos spomenutog muzeja i autor monografije Muzej Vuka i Dositeja 1949-2019. godina. Muzej se nalazi na adresi Gospodar Jevremova 21, to je Dorćol. Gospođo Gavrilović, da kažemo kako sada izgleda ove 2019. zgrada u kojoj je muzej već 70 godina, a onda ćemo se vratiti u daleku istoriju, istoriju još početka 19. veka. Vrlo je zanimljivo.
Jeste. Zgrada u kojoj se nalazi Muzej Vuka i Dositeja temeljno rekonstruisana pre eto gotovo 6,5 godina i tom novom rekonstrukcijom su urađeni i novi temelji i savremenjena je jedna mala dodatna kuća, takozvana odžaklija, u kojoj se sada nalazi izložbeni prostor posebno urađen za izlaganje tematskih izložbi. Savremena postavka pruža posetiocima svih uzrasta i obrazovanja i interesovanja da nađu neki svoj segment interesovanja. Također smo se trudili u toj novoj sanaciji i adaptaciji zgrade da se ona učini pristupačnom i osobama sa bilo fizičkim ili mentalnim poteškoćama, tako da je samo prizemlje muzejske postavke koncipirano tako da tu može da se dobije jedan određen nivo informacija o onome što se nalazi kako u prizemlju, a tako i na samom spratu zgrade, koji inače, pošto cela zgrada pod zaštitom, nije bilo moguće na drugi način omogućiti posetiocima sa otežanim kretanjem da pristupe spratu. Tako da sada i mi koji smo tamo uživamo u radu sa našom publikom, ali naravno nije uvijek bilo tako. U ovih 70 godina postojanja, kao što smo već pomenuli, zgrada je dodeljena samoj ustanovi Muzej Vuka i Dositeja krajem 1948. godine.
Da kažemo da je Muzej Vuka i Dositeja zapravo jedno odeljenje Narodnog muzeja.
Jeste, ono jeste muzej u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu i od 1979. godine, a do tada je Muzej Vuka i Dositeja delovao samostalno i uvek je tu bio neki relativno mali broj zaposlenih, petero do šestero kolega, ljudi. On je bio jedna vrsta gradskog muzeja i u jednom periodu ranih 80. godina razmišljalo se, odnosno 70. godina, razmišljalo se i o pripajanju pedagoškom muzeju, ali to nije realizovano, tako da je 1979. godine postao sastavni deo Narodnog muzeja. Pre toga je imao tu svoju trodecenijsku samostalnost, bilo je više tih raznih rekonstrukcija zgrada, a inače sama zgrada potiče iz sredine 18. veka, građena je verovatno za nekog turskog poglavara, uglednika, možda i samo poglavara tadašnjeg Beograda, i radi se o jednoj zgradi tipične orientalne balkanske arhitekture, spratne zgradi, jedna od najstarijih sačuvanih stambenih zgrada u Beogradu, nalazi se na Dorćolu i u blizini same zgrade nekad se nalazilo 6 džamija, danas je sačuvana Bajrakli džamija koja je tu u neposrednoj blizini.
Zgrada je znači podignuta u 18. veku, a ja kad sam rekla 19. vek, zapravo mislila sam na funkcionalnost, kada sama zgrada dobija kulturni značaj za Srbe.
Pa samim podizanjem prvog srpskog ustanka veoma brzo se ukazala potreba za mladim stručnim obrazovnim kadrom koji bi bio temelj upravo te tadašnje Kneževine Srbije i Karađorđe je pozivao viđenje Srbe da dođu u Srbiju, da pomognu narodu i tom pozivu odazvao se Dositej Obradović, koji je posle jednog perioda čekanja u Zemunu da bi uopšte dobio dozvolu za prelaz, došao, tad u stvari prvi put stupio na tlo Srbije i ubrzo je sa Ivanom Jugovićem bio jedan od osnivača velike škole, prve visokoškolske ustanove u Srba, velike škole ili nazivane i Dositejev licej. Škola je osnovana 1808. godine u jednoj kući koja se nalazi preko puta muzeja danas. I dan danas ta kuća postoji. A 1809. godine je zbog većeg kapaciteta đaka ona preseljena u zgradu u kojoj se danas nalazi Muzej Vuka i Dositeja. Tako da treba imati u vidu i taj značaj. I to je upravo ta tačka susreta zašto se Muzej Vuka i Dositeja upravo tu nalazi. Postojanje velike škole, Dositej Obradović kao jedan od osnivača i nastavnika i sam Vuk Karadžić koji je bio jedan od đaka prve generacije.
Kako li je to izgledalo tada u to vreme? Na osnovu čega možemo da rekonstruišemo taj prostor? U toj monografiji čak ima koje su prve fotografije sadašnjeg zgrade Muzeja Vuka i Dositeja i to ćete nam isto reći, koje su sačuvane. Da li možete od prilike da nam opišete kako izgleda sama zgrada i ta škola u to vreme na osnovu materijala koje su ostale?
Upravo to, fotografije su iz nešto kasnijeg perioda, ali mislim da zgrada nije s polja menjala svakako svoj neki gabarit. Naravno postoje u likovnoj zbirci Muzeja Vuka i Dositeja, postoje neka likovna dela, tu su i akvareli i dela u ulju poznatih i manje poznatih likovnih umetnika koji nam predučavaju samu zgradu, pa čak i iz tog perioda. Svakako se radi o jednoj tipičnoj, kao što sam pomenula, ovaj zgradi orientalnog tipa, koja je bila podeljena na dva dela, govorimo o onom vremenu predositeve škole, da. Na harem i selamluk. Selamluk je bio muški deo koji je bio istureniji ka ulici, a harem deo za porodicu. Kažem harem, mi zaista ne mislimo na one harem iz 1001 noći, nego prosto deo u kome su obitavale žene i ženska i muška deca, koja su posle u jednom određenom uzrastu prelazila u selamluk, u muški deo. Ne govorimo mi tu o nekoj strogoj podeli, te su zgrade toga tipa bile i vertikalno i horizontalno povezane između sebe i stepeništima i vratima. I ono što čini ukras samoj zgradi je i divan Hana, u kojoj se, kao što ime kaže, sedelo i divanilo. I koja predstavlja je to jedno tipičan primer upravo te arhitekture. Pomenuli smo i taj period kada je zgrada bila sedište velike škole. Za to vreme je to bio jedan prostor koji je, pretpostavljam, pružao optimalne uslove za održavanje nastave, zato što naš izložbeni prostor danas ima 8, doduše manjih prostorija, ali tu ipak 8 različitih prostora, gde su mogli da uče đaci prvog i drugog razreda, odnosno godine, pošto se radilo o visokoškolskoj ustanovi. To su bili dečaci, mladići, uslov za upis u veliku školu je bio da znaju da čitaju, da pišu i računaju, i pored srednjoškolskih predmeta, kao što su upravo matematika, jezik, geografija, istorija, oni su učili i neke od pravnih predmeta. Udžbenik u to vreme gotovo da nije ni bilo, profesor Ivan Jugović je sam prevodio nemačke udžbenike, prilagođavao ih, a i dosta toga se, što se kaže, diktiralo i učenici su to zapisivali. Zajednički predmeti bilo su i crkveno pojanje i izvođenje veština sa oružjem, što se izvodilo u samom okolnom prostoru u bašti zgrade. I ono što je također interesantno, treba pomenuti da đaci koji nisu imali dovoljno materijalnih sredstava su dobijali jednu vrstu stipendije, blagodejanije, gde su oni mogli da imaju smeštaj i hranu obezbeđenu, uz naravno neku njihovu dodatnu pomoć oko funkcioniranja te same školske ustanove.
Mesto na kome su se sreli Dositej i Vuk Karadžić, i kako vi rekoste u onoj anegdoti, Dositej gotovo je hteo da otera Vuka, međutim Vuku niko nije mogao da odvali.
Upravo tako.
On kad nešto nameri, on to prosto, i on biva primljen u veliku školu.
Jeste, iako je imao teškoća zdravstvenih koje su se odrazile na njegovo školovanje, koje on nikad nije dovršio do kraja, njegova upornost ga je dovela iz malog mesta Tršića. Ovo neko osnovno obrazovanje sticao nešto u Loznici, nešto u manastiru Tronoša, ali ga je već tada bolest na neki način malo začela, ali njemu to nije smetalo da dođe do Beograda, da pristupi školi, da savlada veoma brzo tu građu. Posljedno vreme bio pisar i u Negotinskoj krajini, odatle potiče i njegovo prijateljstvo sa Hajduk Veljkom, ali izgleda da je njemu Srbija bila tesna, tako da on vrlo brzo kao mladić odlazi u Beč i tu počinje taj period njegovog bečkog života.
Sada je muzej Vuka i Dositeja u Gospodar Jevremovoj 21, jedno prelepo uređeno zdanje. Ko najviše dolazi? Vi rekao ste pre svega đaci dolazi. Koliko ste se kroz rad usmerili, recimo koliko je bio Narodni muzej zatvoren, koliko je to bio prostor da se muzej Vuka i Dositeja više otvori prema stranim turistima koji nisu imali maltene ni jedan muzej da vide u glavnom gradu Srbije.
Pa jeste, turisti su upućivani na naš muzej, na muzej Vuka i Dositeja, naravno brojnim programima koji se rade već unazad 15-20 godina u okviru Narodnog muzeja u Beogradu, se trudimo da to ne bude jedna puka poseta muzejskoj postavci, nego da se kroz neke određene razgovore, radionice, druženja na različite načine u skladu sa uzrastom i interesovanjima same publike učini ta muzejska građa pristupačnom svakom našem gostu.
Hvala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, 70 godina muzeja Vuka i Dositeja. Naša gošća je Elijana Gavrilović, kustos pomenutog muzeja i autor monografije Muzej Vuka i Dositeja 1949-2019. Gospođo Gavrilović, da nastavimo našu priču o istorijatu muzeja Vuka i Dositeja. Bilo bi zanimljivo u ovom poslednjem segmentu emisije da kažemo ko su sve bili kustosi i upravnici muzeja, da pomenemo za 70 godine koje su sve izložbe priređene i mnogobrojne publikacije koje su objavljene. To tako deluje jednostavno, kao ova to neka izložba, neka publikacija, kad se to sve vidi na jednom mestu hronološki, pa to je zaista ogromno.
Upravo to mi je bila ideja koja me povela da sakupim podatke o svim izložbama, što je bio malo teži put, i svim publikacijama, što i nije tako jer ih imate, ali kad se neka izložba uradi, a ne ostavi za sebe pisanog traga u vidu nekog manjeg ili većeg kataloga ili makar nekog, što bi danas moderno rekli, flajera, a onda kao da nekako bila je, ali kao da je teško zabeležiti kasnije. Inače, u svom 70-godišnjem delovanju Muzej Vuka i Dositeja nije često menjao strukturu zaposlenih stručnih kadrova, jer su svi oni, izuzev tada mladog asistenta Borislava Mihajlovića Mihiza, gotovo ceo svoj radni vek proveli u radu na istraživanju delatnosti Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića.
Veliki Mihiz, ja mislim, mnogo malo spominjemo naše velikane koji su
veliki
otišli.
Mihiz, ali sa jednogodišnjim radom u muzeju, ali je bio u svojstvu mladog asistenta. Mislim da je na njega ostavilo traga upravo taj rad i to, on je učestvovao u realizaciji prve muzejske stalne postavke sa istoričarkom umetnosti i muzejskim kustosom Verom Ristić. Govorimo o jednom periodu 48-49, znači jednom posleratnom periodu, i posle sam ja negde malo istraživala, nisam stigla da se posvetim tome, ali je on u svojim ogledima, u tekstovima koje on objavljivao Ninu 50. 51. u više navrata se vraćao na taj odnos Vuka i Dositeja. na tu stalnu prvu postavku koju je muzej imao. Bila je ta prva izložba Vukova prepiska, recimo, o kojoj jedini trag je ostavila knjiga utisaka koju posjedujemo u našoj dokumentaciji. Tako da je to taj jedan period koji je sad već istorija, možemo da kažemo, to je bilo pre 70 godina i to je sama ta istorija. Inače, prvi upravnik je...
Znate, neko ko ima 70 godina, njemu je to bilo kao juče.
Jeste, ali neko ko ima 20, 30, ovo je za njega.
A zato
to...
ja insistiram sad da. Kao neko ko ima neke godine, šta sad mi imamo tu da pričamo o Mihizu, zna se ko je Mihiz, da. Ne zna se.
Upravo to, ali ja, znate kako, mi imamo i naše programe koje smo posvetili našem komšiluku. Zovu se, ti programe se zovu Muzej u srcu grada, a u okviru toga Muzej u komšiluku, gde želimo uz jednu šoljicu čaja i kafe, jednom tako keks, da više razgovaramo sa našim posetiocima, ne da mi držimo neka suvoparna predavanja. I tu se javljaju razna sećanja tih danas već vremešnih građana koji su odrasli, živjeli ili žive i danas na samom Dorćolu, i svako ima neka svoja sećanja o toj zgradi. Recimo polusrušena ograda koju su oni preskakali jer je tu divno drvo kruške koje su oni brali. Znači, rasli su nekako uz taj muzej Vuka i Dositeja, dolazili su često kad im je bilo potrebno da nešto urade zbog škole, ali su to nekako smatrali svojim delom svog odrastanja, i to je vrlo dragoceno. Sad baš kad ste pomenili da neko ko ima 70 godina pa ne misli da je to istorija, ali mi na neki način se trudimo da to i zapamtimo i zapišemo, jer i to je deo istorije i ambientalne celine kojoj pripada i sama zgrada muzeja. Muzeju pripada bašta koja opasuje zgradu, ali jednostavno treba uvek posmatrati i njen život od same izgradnje, od sredine 18. veka do danas.
Danas imamo i našu priču o kustosima, asistentima, evo Mihiz je bio asistent, upravnicima, značajnim ličnostima koje su prošli kroz i koji su doprineli razvoju muzeja Vuka Dositeja.
Pa od osnivanja samih 1949. godine do pripajanja tri decenije kasnije, kustosi muzeja Vuka i Dositeja bili su Đuro Gavela, već pomenuti Mihiz, dr. Golub Dobrašinović i Jelena Šaulić, koji se posle pripajanja Narodnom muzeju u Beogradu 1979. godine pridružila i Ljiljana Čubrić. Posle odlaska Jelene Šaulić u penziju, Ljiljana Čubrić je do svog penzionisanja sama obavljala sve poslove vezane za muzejsku zbirku.
Gospođa Ljiljana Čubrić, jeste. Da kažemo, ona je i recenzent ove monografije.
Jeste, moja prethodnica. Ona je sama obavljala svu izložbenu izdavačku delatnost, brinula o bibliotečkom fondu i oko same zgrade muzeja. Takva praksa nastavljena je i danas. Pomenula sam da je prvi upravnik u toku svojeg 25-godišnjeg delovanja bio književni kritičar, istoričar književnosti Đuro Gavela. Uslovi su bili, znači, od 49. godine do samog njegovog odlaska u penziju, takvi kakvi su bili, ali hoću da pomenem da su svi oni ceo svoj radni staž posvetili upravo radu i delovanju u samom muzeju Vuka i Dositeja. Đuro Gavel, inače, još daleke 1957. godine inicirao osnivanje društva za proučavanje Dositeja i Vuka. I uporedu sa radom društva sledeće godine pokrenuo je časopis Kopčežić, u kome su objavljivani građa i naučni prilozi o Dositeju i Vuku, njihovim savremenicima i sledbenicima, kao i u vremenu u kojem su živeli i stvarali. Sam Gavela je bio urednik prvih 11 brojeva tog časopisa i istovremeno autor značajnih studija, priloga i osvrta u svakom od tih brojeva.
Eto, to su značajne ličnosti koje su zidale deo po deo ugled muzeja Vuka i Dositeja.
Naravno, treba pomenuti da sam muzej Vuka i Dositeja, osim zbirke istorijske i likovne zbirke, posjeduje i prilično zavidan fond, bibliotečni fond u kome se nalazi oko 12.000 publikacija i časopisa, među njima se izdvaja i fond starije retke knjige. I tu, naravno, tom bibliotečnom fondu pripadaju i publikacije koje su objavljene od 1949. godine i koje sad možemo da priključimo upravo i ovu monografiju o kojoj danas razgovaramo.
Stare i retke knjige, možemo da kažemo par primjera da damo koje su to, a nalaze se u muzeju Vuka i Dositeja.
Biblioteka muzeja Vuka i Dositeja sadrži 1157 primjeraka stare i retke knjige, štampanih do kraja 1867. godine, i bibliofilskih izdanja koja su kulturno dobro od izuzetnog i velikog značaja. U fondu se, među ostalim raritetima, nalazi slaveno-srpski magazin, prvi srpski časopis Zaharije Orfeline iz 1768. godine, Istorija Srba Jovana Jarajića, Domitijanovo žitije svetih Simeona i Save i Novograđansko zemljopisanje Pavla Solarića, koja je bila, moguće da je bila jedna od prvih udžbenika
djacima
visoke škole, da, kao i prvi brojevi letopisa Matice Srpske i Srpskog književnog glasnika. Tu su naravno i pomenute dragocena pojedina prva izdanja Dositejevih i Vukovih dela. Izdvajaju se Dositejevi Sovjeti zdravog razuma, Mezimac i Ižica, kao i Vukova pismenica srpskog jezika i prvo izdanje Srpskog rječnika. I naravno tu je već pomenuto drugo izdanje rječnika iz 1852. godine sa upisanim Vukovim primjedbama na margini same knjige.
Gospođo Gavrilović, dugo radite u muzeju Vuka i Dositeja. Sad nemam toliko vremena da pričamo o svim priređenim izložbama, objavljenim publikacijama. Šta bi vi izdvojili tokom vašeg rada i tokom ovih 70 godina postojanja koje ste izučavali i pokazali u ovoj monografiji Slavljeničkoj?
Pa, ja bih prvo pomenula kapitalne izložbe mojih prethodnika. Tu su naravno izložbe koje su priređivane tokom velikih obljetnica. Treba pomenuti izložbu Život i delo Dositeja Obradovića, organizovanu 1961. godine, kojom je obeleženo 150 godina od smrti Dositeja Obradovića, i tri godine kasnije izložbu o delatnosti, životu i radu Vuka Stefanovića Karadžića 1964. godine, kojom je obeleženo 100 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića. Naši stariji slušalci se toga možda i sećaju. Ja sam negde savremenik, da kažem, izložbe iz 1987. godine, kada je njome obeleženo dva veka Vuka, i to je bila velika monumentalna izložba koja je organizovana u zgradi Narodnog muzeja na Trgu Republike i koja je obuhvatala 323 predmeta koji su bili podeljeni u više tematskih celina. Na radu te izložbe bilo je angažovan čitav tim tadašnjih stručnjaka i saradnika, a treba pomenuti da je ona u jednom svom skraćenom obimu bila izložena i u gradskoj većnici u Beču sa 132 različita eksponata.
Hvala vam najljepše na današnjem gostovanju u Riznici i srećan jubilej. Poštovani slušalci, gošća današnje Riznice bila je Elijana Gavrilović, kustos Muzeja Vuka i Dositeja i autor monografije čiji izdavač Narodni muzej u Beogradu, Muzej Vuka i Dositeja 1949-2019. godina. Gospođo Gavrilović, još jednom najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Zahvaljujem se na pozivu.
Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković, Muzika Predrag Vasić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, svako dobro.